أشدتها أشدتها يا غربتي، أوهكذا يجني الزمن، زمن تخطفني فلا.
Në ato qaste kur shpirti do të vi pranë fytit, ne me lajket tona do të jemi pranë ti dhe pranë jush, por se ju nuk i shihni. E nëse ju me të vërtet jeni për atyre që nuk besojnë në botën tjetër, se jeni shpirtin nëse jeni të fort. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam në smundjen e vdekjes, apo në qastet, apo në agoninë e vdekjes, thoshte, si që thotë nëna e besimtarve Aisha radiallahu ta'ala anha, e kishte mbuluar fytyrën e tij me një beze dhe thoshte, vdekja është e fortë. Vdekja ka brengat e veta. O Zotë, më ndimo për këto qaste, qaste të vdekjes. Dhe thoshte, la ilaha illa Allah. Nëse është këj Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam që ka përjetuar këto qaste kur shpirti i ti ka shkuar të këzoti i ti. Vasi do tjetë halë i të tjerëve, mbas ti. Vasi do tjetë halë i në qaste të vdekjes. Transmetohet se Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu në qastën për pojetë të shpirt po i përmendin disa veprat mira që i ka bërë me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, ndërsa i thoshte, asë si kur nëna mos më kishe lindur. Edhe kush ishte Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, qëka kishte bërë për islamin Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, më i mirin në metë në basë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu, në qasë dhe vdekjes e pyt biri ti Abdullahi radiallahu ta'ala anhu, i thot, o baba im, ma të co pak sot se si është vdekja? A e vgjoj, mi përkaloj një gjendje kome, dhe ku erdhin vetë e tha, orbir, si kur ti kemë gjithë malet e dynjas mbi gjoks, dhe si kur marë frym nga vrima e gjithërës.
Shëtuha, ja gurbati, awa kada, ja gjithë.
Shfrytëzo pesë gjëra para pesë të tjerash, rinin para pleqëris, pasurin para varfëris, pra para se të di varfëria, shëndetin para se të di smundja, kohën e lirë për para se të angazhohesh, të jetën për para se të di vdekja.
إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال أعز قائل في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم تبارك وتعالى فلنرويم dhe vetëm prej ti dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. E lutim Allahun xhallahu me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta, na ruaj prej keqes, të cilat është pasojë vetëve dhe veprave tona. Atë që Zoti udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kusht ta humbë prej saj. E atë që Zoti me drejtësinë e tij dhe urtësinë e tij e devion nga rruga e drejtë nuk ka kusht ta udhëzojë në të. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër, me të vërtet, me të drejt, i cili meriton të adhurohet vetëm se Allahu i vetëm pashoh. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i Zotit, njeri dhe njëkohësisht i dërguar i Zotit, paqja, mëshira, beqati dhe mirësia e Allahut qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Allahu xhalla shanuhu thot në Kur'an: o ju që keni besuar, friksojuni Allahut ashtu siç i takon Allahut të friksoheni. Dhe se vdekja mos e gjej vetëm se duke qenë në Islam, musliman. Kështu që përfitoj nga rasti, t'ju kujtoj juve dhe veten time spari, veten time mëkatare dhe juve, që t'i friksoheni Zotit. Sepse kjo është porosia e Allahut në Kur'an, që ja ka bërë mbar njerëzve, atyre që kanë qenë përpara nesh dhe neve. Si shtot Zoti, kështu i kemi porositur ata që kanë qenë për para jush dhe juve, që t'i friksohen një Allahut. Nëse duam gjenetin, duhet t'i friksohen një Allahut. Nëse duam të mbrohemi nga gjenemi, duhet t'i friksohen një Allahut. Nëse duam lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër, duhet t'i friksohen një Allahut. Dhe duhet t'i jemi të ndërgjegjshëm për mëkatet dhe gjunahet tona. Sepse xheneti nuk pranon vetëm se të devotshmit. Thot Allahu në Kur'an: inna lil-muttaqina mafaza. Për të devotshmit, për ata të cilët janë friksuar Zotit, do të ketë shpëtime dhe xhenete. Do të ketë mirësi dhe begati. Kemi trajtuar me khutbën e kaluar diçka ose kemi folur rreth shpirtit dhe se si e trajton kjo fe e bukur misterin e shpirtit dhe se çfarë përkufizimi i ka dhënë. Dhe sot inshallahu taala do të flitet po prapë për shpirtrat, por se për një çast tjetër që ka të bëjë me shpirtrat. Është ai çast kur shpirti do të ndahet një herë për gjithmonë nga trupi i tij. Ai çast që shumë e kemi harruar. Ndoshta dynjaja dhe çetet e kësaj bote na kanë bërë që të hutohemi për këtë çast. Me pafatkeqësisht apo fatmirësisht, të gjithë do ta përjetojmë këtë çast. Ashtu si që kanë përjetuar ata që kanë qenë për para nesh. Ashtu si kanë përjetuar bashkohës i tanë. Ashtu si që do të përjetojmë dhe ne. Se ndoshta, ndë njërë zemra forcohet shumë dhe ashpërsohet. E kur gjonë që flitet për Allahun, kur gjonë që flitet për gjenetin dhe për gjenemin, kur gjonë që flitet dhe flitet për realitetin e kësaj bote, është ashpërsuar, është keq dhe ngurtësuar, ashtu si thot Zoti: thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa. E më pas zemrat tuaja u forcuan dhe u ashpërsuan në sigurt ose më keq se sigurt. Ndoshta do të jenë disa ajete kuranore, disa hadithe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, diçka që është transmetuar nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo nga të parët tanë të mirë, ndoshta zemrat tona zbuten, ndoshta sytë tonë lutojnë. لعل الله نكون من الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لم تمسهما النار قط، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. سندوشتا الله نبان بياتونا برسيلة كثم بيغامير صلى الله عليه وسلم دوسو pa dy kategori sysh nuk do t'i kapi kur zjarri xhehenemit. E kur thuhet sy, pra syt edhe gjithë trupit. Një sy që ka lotuar prej frikës ndaj Allahut, dhe një sy i cili ka ndetur duke vrojtuar për hir të Allahut. Ndoshta zbuten zemra tona, e zbuten syt tonë. E na përshkruan ky hadith prej haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por sa padyshim do të lexojmë disa ajete kuranore, si ta klasin për të vërtetën që ne gjithë do ta shijojmë. E nuk e di se s'na ka bërë neve që këtë të vërtetë ta harrojmë. Thot Allahu xhalla shanuhu në Kur'an:
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
نعطف شاسته kur shpirti do të vi pranë fytit. Ne, me lajket tona, do të jemi pranë ti dhe pranë jush, por se ju nuk i shihni. E nëse ju me të vërtet jeni për atyre që nuk besojnë në botën tjetër, se jeni shpirtin nëse jeni të fortë? Ose me thënë në Zotë Gjëndëshanë mu,
kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram.
Çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës do të shuhet, do të tretet. Allahu është i përjetshëm, i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Ose me thënë në Zotit:
kullu nefsin dhaiqatul maut.
Gjithë cili, gjdo njëri, gjdo gjalles, do të shijojë vdekje. Ose me thënjën e Zotit Gjellë Shanuhu kur thot:
hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun.
Dhe i sa t'i vindo njëri për ju shqasti i vdekjes, do t'vin me lajket të dërguarit tonë për t'ja marrë shpirtin, dhe ato kur nuk gabojnë.
Thumma urdu ila Allahi maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin.
E me pas, do të thejnë tek Allahu, tek Zoti i tyre, ati i takon gjykimi, ati i takon përfundimi, dhe ajo është gjykuesi më i shpejtë. Çaste që si thotë nëna e besimtarëve Aisha radiallahu ta'ala anha, kur tregon se si i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e përjeton të agoninë e vdekjes duke thënë:
inna lil mauti lasakarat, inna lil mauti lasakarat, Allahumma inni ala sakaratil maut, Allahumma inni ala sakaratil maut, la ilaha illa Allah.
I dërguaj Allahu sallallahu alaihi wasallam në smundjen e vdekjes apo në çastet apo në agoninë e vdekjes thoshte, siç thotë nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e kishte mbuluar fytyrën e tij me një beze dhe thoshte:
Vdekja është e fortë. Vdekja ka brengat e veta. O Zotë, më ndimo për këto qaste, qaste dhe vdekjes. Dhe thoshte La ilaha illallah. Nëse është kjoj Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam që ka përjetuar këto qaste ku shpirti i ti ka shkuar të këzoti i ti. Vasi do tjetë halë i të tjerëve, mas ti. Vasi do tjetë halë i unë, qastet e vdekjes. Transmetohet se Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu në qastën kër pojetë të shpirt po i përmendin disa veprat mira që i ka bërë me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ndërsa i thoshte lejteni ummi lem të lidhini, asi kur nëna mos më kishe lindur. Dhe kush ishte Ebu Bekri, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, qka kishte bërë për islamin Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, qile ishte pozita Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu në islam, më i mirë në ummet mbas Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu në qasë dhe vdekjes e pyt biri ti Abdullahi radiallahu ta'ala anhu, i thot o baba im, ma të rëso pak sot se si është vdekja, sepse transmetohet se Amr ibn al-As radiallahu anhu ka qenë për njerëzve më të fort në gjuhën arabe, që që i thot i biri o bab, nëse ndo kush mund të tilsoj vdekjen se si është, i e vetëm ti. A i e gjoj, mi e përkaloj një gjendje kome, dhe ku erdhin vetë e tha, orbir, si kur ti kemi gjithë malet e dynjas në bijoks, dhe si kur marë frym nga vrima e gjithëpërës. I thonë Ebu Bekrit, radiallahu ta'ala anhu, a trasin një doktor, një mjek, sa e kam thirë mjekun, sa shfar tha mjekun, më tha mjeku inni faalun lima urid, unë do të bëjë çfarë të dua unë. Transmeton Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu se i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë أطت السماء وحق لها أن تأط ما من بين أربع أصابع منها إلا ملك ساجد لله فوالذي نفسي بيده لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى السعودات تبكون. Ebu Dherri radiallahu ta'ala në të regon se i dërguar Allahu sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, rëmkoj dhe u ankua qieli, dhe ka të drejt që ankohet. Nuk ka vend katër gishta në qiel, vetëm se një melek është në sejde, i bën sejde Allahu gjëllëshamu. Pasha atë ndorë në tiri të ndonë të shpirtin. Si kur ta dini atë që unë e di, do të qanët shumë e do të qeshë në pak. Si kur ta dinit ju atë që unë e di, do t'i lenë shpia dhe familje dhe vendet tuaj dhe shkoni në përmale duke qarë. Transmetohet se Ebu Bekri radiallahu ta'ala nuk ka dal një dite me muslimant për bërë namaz në kërkimit shiut salatul istisqa, dhe mbas i ka mbaruar namazin i ka ardhë dikush me një enë me uj edhe ishte tretur në të mjalt. Kër ja paraqitën për të pirë, kër e pa që nuk ishte uj, po ishte i uj për zirë me të qka filloj të qanta. Qa uaj shumë po transmitu si sa që edhe njështë fillun me qa, por se nuk e dishim se po qajnë. Por se qanën për qajnë se për bekërët. Edhe e bëjëtën, mbasi mbaroj së qajnë. O pristi besimtarve, o dheqës i muslimanve, pse qanë? Thot, kam qenë një dit me pejgamerin sallallahu aleyhi wasallam dhe nuk kishte njëri tjetër vetëm se unë edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë thotë që ne po bizedonim idhbihi e kul i lejki anni, i lejki anni, fe kultu ma dhalike ja Rasullallah, kala uridat aleje dunja, fe kultu laha i lejki anni, i lejki anni, fe kalet in në gjote minha ente, fe len jenjua ehadun ba'deke minni. Në të qasto ku po bizedoja me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, ku e luti dorën e ti dhe tha largohu prej meje, largohu prej meje, i tha shu e dhuruar Allahu, ku të po i flet, ku të po i drejtohesh, jam vetëm unë dhe ti në këtë vend. Thot, me erdi dynjaja dhe më parashit, dhe i tha shu largohu prej meje, largohu prej meje, me tha, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nëse ti do të shpëtosh prej meje, dhije se nuk do të shpëtoj prej meje asë kush pas teje. Dije se nuk do të shpëtoj prej meje askush pas teje. Transmeton Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Aufin radiallahu ta'ala an. I biri i Abdurrahman ibn Aufit, Ibrahimi, transmeton, thot një dit baba im ishte agjërus, dhe baba i ti ishte shok për shokët pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Thot ishte agjërus dhe i parashit e mushqimin për të ngrënë. Kur përëndoj djeli dhe gjithë pritëshim të që baba të fillon dhe i tharin, a i filloj të qanda. I tam shërkjor baba, mirësit e zotit dhe begradit e zotit, pëse qanda. A ti thot ju shtua dënesa, pas taj tha, është vrarë për para meje Musa ibn Umejri, radiallahu ta'ala anhu, a i ka qenë më i mirë të sa unë. Kur shkuan që të ambulonin dhe të qefinosnim, nuk i gjetëm vetëm se një robë. Kër i mbulonin këmbët, i duke i koka. E kër i mbulonin kokën, i duke shim këmbët. Pasaj vazhdoj me dënes dhe ta. Është varë Hamza, ibn Ebu Talib. Dhe është më i mirë se sa unë. Ndërsa ne, aksha en ekune min e ledhina, rëgjilat lehum tajjibatum fil hajatit dunja. Kam frikë, se mos tjenë prej aty në që Zoti ua ka dhënë të mirat në këtë botë e i ka ndaluar nga të mirat e botës tjetër, çojë në ushqimin se s'duhet. Gjithashtu transmetohet se Osman ibn Affan, dhe kush ka qenë Osman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sa herë që shëndronte pranë një varri, çante më rënë se sa qante kërë kujtohet gjenetit dhe gjenemi. I kanë thëmë, o prisi besimtarve, ti nuk bëndë qëtu kërë kujtohet gjenetit dhe gjenemi. Ka thëmë, e kanë gjuar të dërguaj në Allah sallallahu aleyhi wasallam duke thëmë, se vari është shpia e pare e ahiretit e botës tjetër. Nëse punët në varë shkojnë mirë, të gjitha punët në bazë varë të shkojnë mirë. E nëse punët në varë shkojnë keq, të gjitha punët në bazë varë të shkojnë keq. Transmetohet se prisi i besimtarve Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ka lënë testamentin për trashëgiminë e tij. Prisi i besimtarve, udhëheqësi i muslimanëve, ka lënë nga dynjaja si trashëgimi tre gjëra: dy rroba dhe një mushkë. Dhe ka thënë, me një rrobë do të mbuloni dhe do të mështilni xhenazën time, ndërsa rrobën tjetër do t'ja çoni Omerit, prisit besimtarve, dhe mushkën do t'ja çoni prisit besimtarve që ta përdori për hallën dhe problemet e muslimanëve. Kër e sallën Omerit radiallahu ta'ala anhu, filloj të qante dhe thoshte, pasha Zotin i lodhe njërzit në basteja o Ebu Bekër, pasha Zotin nuk mund ketë njëri që mund bëjt se ti o Ebu Bekër radiallahu ta'ala anhu o ardahu. Transmetohet të Aliu ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu e ka fal një ditë namazin e sabahut në Kufë dhe nuk ka dalë për xhamin. të transmetusi ka qarto dhe në lindë djelit. E kur lindë djelit, mas i falit dy rekat namaz, e shtërngon të mjekërën e ti, thoshte dhe qante. Dhe thoshte, ka qenë shokët e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, njërës që ditëshëm, qoheshin natën dhe faleshin, agjeronin ditën, për të habitur me gjendjen e tyre me namazin e sabahut se si prezentonin, për të habitur se si ata përmendin dhe përkujtonin Allahun xhelleshanuhu, ndërsa unë thotë nga sprovuar Allahu të jetoj në një kohë që nuk po shoh prej veprave të shokëve të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam asgjë. Dhe transmetohet se mbas disa ditësh ai ka vdekur radiallahu ta'ala anhu. Këta janë njerëz që kanë qenë përçuesit e fesë tek ne. E se nëse njeriu nuk është i tillë, nuk mund përçoj fenë e Zotit tek njerëzit. Nëse njeriu nuk e ndjen mbikëqyrjen e Zotit të tij, dhe nëse njeriu harron se vdekja është në kërkim të tij, nëse njeriu dëshiron xhenetin dhe flen, nuk mund të jetë kurrë përçues i kësaj feje. Nuk mund të jetë kurrë mbartës i amanetit Zotit xhelleshanu për tek njerëzit dhe njerëzimi i mbar. Lëqojmë disa fragmente nga nëzësit e sahabeve radiallahu ta'ala anhum. Se nëse do të përmendesh Abdullah ibn Mesudin radiallahu ta'ala anhum, e njëta gjendje. Abdullah ibn Abbasin radiallahu ta'ala anhum, e njëta gjendje. Nëse do të flasësh për Ibn Omerin, komplet jetë dhe botë tjetër, sa që transmetohet sa asë njëherë nuk e shifte varën e pejgamerit sallallahu aleyhi wasallam mbas vdekjes pejgamerit sallallahu aleyhi wasallam. Shohim pak në dhënësit e këtyne njërzve, tabiinët. Njëri për këtyre është Muhammed ibn al-Munkadhir, për cilin ka thënë imamet dhe e bio shekull islam, djetare më i madhë i islamit, shekull islam. Ka transmituar për ti 6 transmituesit e haditheve, pra Bukhariu, Muslimi, Tirmidhiu, Nisaiu, Abu Dawud ibn Majah. Kur flet Imam Dhahabiu për jetën e tij, thotë çohej natën për të falur, thotë veçanta aq shumë saqë zgjonte familjen e tij dhe zgjonte komshitë e tij. I zgjonte me çfarë? Me çfarë? Me frikë ndaj Zotit. Nësa ndonjëri prej nesh i zgjon komshitë e tij me kundërshtim ndaj Zotit xhelleshanu, me gjunahe ndaj Zotit xhelleshanu. Transmetohet se Muhammed ibn Sirin ka qenë një të zgradë në frikën ndaj Zotit xhelleshanu. Thot Imam Dhahabiu për të, nëse e shihja atë përmend që Allahun xhelleshanu. Se shka të sa hadithe në lidhje me këtë, që njeriu më i mirë është ai njeriu që kur e shikon të kujton Allahun xhelleshanu. E mos fol pastaj për Omer ibn Abdulazizin, që ndryshoi jeta e tij për të habitur mbasi fitoi ose mbasi mori pushtetin. Ndërkohë që njerëzit në përgjithësi mbasi marrin pushtetin ndryshojnë për keq, ndërsa këta njerëz kur merrin pushtetin ndryshonin për mirë. Thot gruaja e tij Fatimia rahimahullah, ndoshta thot, ndër muslimanët ka njerëz që falen më shumë se sa Omer ibn Abdulaziz. Ndoshta thot ka njerëz që agjërojnë më shumë se sa ai, por se thot që të ketë një nimet që të çajë më shumë se ai nuk ka. Ndonjëherë thot, mbasi e fal namazin e atis me njerëzit, kthehet në shtëpi thot, dhe i falet Zotit xhelleshanu dhe çan gjithë natën derisa të dikoj azanit sabah. Allahu akbar. Në një transmetim ka qarë gjithë natën sa që janë zgjuar familja e tij dhe kanë filluar çajin me të, duke mos e ditë pse po çan. Thot dhe vazhdoj e qara në shpi dhe i sa uzgjum komshit dhe gjithë lagja filloj të qante. Dhe kur u qetësua dhe u qetësua njerëzit sigurisht për para ti dhe u qetësua i fundit e pyetën, o prisi besimtarve qëfar ka bërë vaki qëfar ka ndodhur. Sa letëzova thënë në Zotit فريق في الجنة وفريق في السعير. Tha le dhova thonin e Zotit që njerëzit do t'jenë dy grupe, një grup në xhenet dhe një grup në xhehenem. Dhe nuk e dita tha se prej kujt grupi do t'jem unë, prej grupit që do t'jenë në xhenet apo prej grupit që do t'jenë në zjarrin e xhehenemit. Me të vërtet, kush lexon jetën e këtyre njerëzve, kush lexon ajetet e Kur'anit, cilat flasin për këto çaste, kush mediton në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që njëra prej tyre thot: "Ekthiru min dhikri hadhimi ladhdhat, fa innaha ma dhukirat fi qalilin illa katharathu." وَمَا ذُكِرَتْ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَلَتْهُ. Përkujtojeni sa më shpesh atë që do t'i presë qefet dëshirat dhe kërësit tuaj vdekje. Nëse vdekja përmendet tek diçka që është pak, e shton. Dhe nëse vdekja kujtohet tek diçka që është shumë, e pakson. Njeriu, kanë thënë dietarët, ka dy gjendje: ose qan, ose qesh. Nëse njëri u qan nga qasti i daljes nga parku i nënës ti dhe vazhdojnë këshu gjatë jetës ti, ta dihën qastet e vdekjes do tjetë për aty me që qeshen. E nëse njëri u gjatë jetës ti është për aty me që qeshen, për aty me që talën, për aty me që utohen, për aty me që nuk e kuptojnë akoma pse ka në ardhë në këtë botë, atyre që kujtojnë se në këtë botë kanë ardhë për pasuri, apo për qefe, për epshe, atyre kuj njëri duhet a di se në qastin e vdekjes do tjetë duke qarë me njërzit që qajnë për të. Prandaj dhe dikush ka porositur duke thënë, o bie i Ademit, në qastin kur ti linde, qaje dhe njërzit rëtheje qeshni. Prandaj, mundohu që kur të vdekja, ti jesh prej aty në që qeshin dhe njerëzit rreth e qajnë. E lusim Allahun xhënëshanuhu që t'jemi prej aty në njerëzve që e kujtojnë këtë qast. Qastin e ndarjes nga kjo botë, qastin e largimit nga familja, nga të dashurit, nga të afërmit, atë qast që pendohet në të mëkatari, e beson në të mohuesi, por se nuk ka më pendim e nuk ka më besim. Nëse njeriu nuk e ka adhuruar Allahun xhënëshanuhu e nuk i është bindur Allahun xhënëshanuhu deri në atë çaste, siç ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk pranohet vdekja në çastet ku shpirti vjen për me dal. E lutim Allahun xhënëshanuhu që të jemi prej atyre njerëzve që do ta kenë të lehtë vdekjen. Rusëm Allahum që nëshamu që t'jemi për aty në njerëzë që të dhesin duke thënë La ilaha illallah. E rusëm Allahum që nëshamu që t'jemi për aty në njerëzë cilët janë të fiksuar në këtë botë dhe të figuruar në botën tjetër. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kabira. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلنرم الله جل شأنه باشا مشيئة بغتي دمسلي تتي شوش متداشو نتي ذو تذرقوا عيرتي محمد صلى الله عليه وسلم ذم الدقة تشنديك ذا قصن رو نتي دين دين جكيم ذرقوا الله صلى الله عليه وسلم فرصد دقتان اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك. Përfito thot për 5 gjërave për para se dhim 5 të tjera. Shfrytëzo 5 gjëra para 5 të tjerash: rinin para pleqëris, pasurin para varfëris, pra para se dhim varfëria, shëndetin para se të vi smundja, kohën e lirë për para se të angazhohesh, të jetën për para se të vi vdekja. Transmetohet se Shaqif ibn Ibrahim ka thënë: njerëzit pranojnë katër gjëra, mirë po me veprat e tyre i kundërshtojnë këto katër gjëra. Pranojnë me gojët e tyre dhe pohojnë se janë robë të Allahut, mirë po në realitet veprojnë si kur tjenë të lirë, mos tjenë robë të Allahut. Pranojnë se rizku është prej Allahut, mirë po nuk qetësohen vetëm se me dunja. Thot pranojnë se ahireti është me mirë se sa dunjaja, mirë po kur lodhen dhe mundohen vetëm për dunjan dhe jo për ahiretin. Pranojnë dhe pohojnë se vdekja do tjetë dhe do të vi pa tjetër, mirë po ato punojnë për këtë dunja, për këtë botë, si kur nuk do zdesin kur. Transmetohet se disa për sahabëve, Abu Dharr, Abu Darda, Salman el Farisi, kanë thënë: tre gjëra të çuditshëm dhe tre gjëra të habisin. Thot, ai që hutohet në bas dunjas dhe harron se vdekja është në kërkim të ti. Ai që kujton se meleku i vdekjes do të gabojnë qastin kur do të vi me i marë shpirtin. Ai që qesh dhe nuk e din se Zoti është i kënaqur prej ti apo i hidhruar prej ti. Thot, dhe tre gjëra kur i kujtoj mbën të qahëm ose të qahë. Thot, qasti kur kujtoj ndarjen nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Qasti kur mendoj se si do të vim me leku i vdekjes për të marrë shpirtin, dhe qasti kur Allahu xhaleshanu do të thot një grup për në xhenet dhe një grup për në zjarrin e xhehenemit. Transmetohet disa transmetime të hershme se Isai i biri Mërjemës, ne edhim shumë mirë se Zoti ka dhënë mrekullin e ngjalljes së të vdekurit me emër të Zotit Gjendëshanu. Dhe thuhet në disa transmetime se e ka quar dikën nga varri mbas i kërkuan prej ti mohusit dhe e pyetën atë që u qua. I thanë: si ndjehesh? Ka thënë: u bën 4000 vjetë që kam vdekur dhe akoma e ndjej i thin e vdekjes. Kam thënë disa djetarë të islamit: çdo kush mbas vdekjes i jepet leja për të kthyer dhe njëherë në këtë botë, në dynja, me përjashtim të shahidve. Çdo kush mbas vdekjes i thuhet të kthesh dhe njëherë në dynja, dhe askush nuk pranon që të kthehet dhe njëherë në dynja nga dhimbja dhe të merri i vdekjes, me përjashtim të shahidve, sepse ato nuk e shijojnë vdekjen. Ato duan të kthehen prapë në dynja, por sa Allahu xhaleshanu nuk do t'i kthej më në dynja. Nga këtu kuptojmë, ose duhet të komentojmë disa hadithe që transmetohen nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbi çeshurën e tij sallallahu alaihi wasallam. Ka disa transmetime që thotë dhe çeshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo nuk ka ndonjë transmetim që thuhet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qeshur derisa ti duken të mballen. Transmetimi më i madh janë transmetime që numërohen me gishta, dhe transmetimi më i, si më thon, i cili tregon më shumë qeshjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është transmetimi i cili thotë dhe qeshi derisa ju duken dhëmbët e para. Dhe qeshi derisa ju duken dhëmbët e para. Ai ka qenë buzqeshur sallallahu alaihi wasallam, por se nuk qeshte me plot gojën e tij. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën kur është ngjitur në Isra dhe në Mi'raj ka parë melekun mbi kqyrsin e xhehenemit, që quhej Malik. Thot pejgamberi sa se nuk më ka parë ndonjë prej melekëve, vetëm se më ka buzqesh në përjashtim të Malikut, kujdestarit xhehenemit. Edhe pyeta Xhibrilin: o Xhibril, pse nuk më buzqeshi Maliku, kujdestarit xhehenemit? Tha Muhammed sallallahu alaihi wasallam: që është në çastin kur Allahu ka krijuar zjarrin e xhehenemit, ai nuk është parë që të ketë qeshur ndonjëherë. Gjithashtu transmetohet se Mikaili alayhi salam e ka parë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam shumë serioz. Në disa transmetime thuhet se edhe Xhibril alayhi salam. Në disa transmetime të përfolura thuhet se kur ka krijuar Allahu xhenneshanin dhe xhenemin, Mikaili dhe Xhibrili kanë qëndruar pranë saj dhe qanin. Dhe u ka thënë Allahu xhenneshanu, pse qanin? Ka thënë Zoti, ke krijuar një krijesë tepër të frikshme dhe çuditshme. Ka thënë Allahu, kështu duhet të jeni në këtë gjendje. Elusim Allahu xhenneshanu që të jemi për atë njerëz të cilët i friksohen Zotit sa janë në jetën e kësaj bote, e të jemi të sigurt ditën kur do të dalim përpara Allahut xhenneshanu. Elusim Allahu xhenneshanu me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, të jemi për atë njerëzve që do të vijë vdekja lehtë. Elusim Allahu xhenneshanu që të jemi për atë njerëzve që do të thuat shpirtrave ton, dil në mirësi, begati dhe mëshirë të Zotit xhenneshanu. E mi që është ditë e xhuma dhe është presionet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të çojmë salavatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أبرم لهذه الأمة من رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسأل الله جل شأنه أن يدرك باشرة في مشيئة التي بغتي التي متداشرة التي تدرك التي محمد صلى الله عليه وسلم لم يجد شوق التي تفسر التي. نسأل الله جل شأنه أن يفعل بسنتارة بسنتارة أتاشي عن جابر أتريد أتاشي عن دبر. نسأل الله جل شأنه أن يكتب المتن بزدروه ميرا të urdhërohet në të mirë, të ndalohet nga e keqja, të nderohen dhe të respektohen ata cilët e nderojnë dhe respektojnë fenë e Zotit xhenneshanuhu, dhe të ndërshkohen dhe të poshtrohen ata cilët mundohen të poshtrojnë fenë e Zotit apo besimtarët. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.